ถ้าเราดีใช่ป่ะแล้วคนเขาที่เขาชอบเราเนี่ยเขายิ่งจะยกย่องเราอย่างนั้นอย่างนี้ดีเก่งฉลาดเลิศหรูนี่ก็อคติอันนึงหรือถ้าเราไม่ดีใช่ป่ะแต่คนเขาชอบเราเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรไงไม่ว่าที่ไม่ดีนั้นไม่ดียังไงเขาไม่ว่าเพราะเขาชอบไงนี่ก็อคติแบบหนึ่งหรือถ้าเราธรรมดาธรรมดานะแล้วคนเขาไม่ชอบเราเนี่ยโอ้ยเขาก็ด่าเรานั่นนี่ติเตียนนินทาอันนี้ก็อคติอีกแบบหนึ่งหรือถ้าเราดีมากๆเลยนะแล้วคนเขาไม่ชอบเราเนี่ยก็ไม่พูดถึงเลยความดีของเรานี่ดีเท่าไหร่มันก็ไม่พอละถ้าคนที่มีอคติกันนี่ก็อคติอีกแบบหนึ่งเอาแล้วจะทำยังไงเนี่ยแล้วเราควรจะทำดีหรือไม่ควรจะทำดีควรจะทำยังไงยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสิ่งแวดล้อมการพบปะผู้คนครัวเรือนสุขภาพเรื่องในครอบครัวดูสิว่าเราจะมีเงื่อนงำตรงไหนอะไรเป็นเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตไอ้เงื่อนปมมันจะแก้จะปรับตรงนี้แหละมันจึงเป็นลักษณะของสมการท่านผู้ฟังว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันจะลงตัวไหมถ้ามันไม่ลงตัวมันก็จะมัดเป็นปมมันก็จะหนักข้างใดข้างหนึ่งไม่สมดุลพอไม่สมดุลหนักข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเกิดความหนักใจถ้าเป็นปมมันยุ่งอีลุงตุงนางมันก็เกิดความยุ่งใจถ้ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งด้วยหนักด้วยร้อนด้วยยิ่งจะเกิดความร้อนใจมีความยุ่งใจร้อนใจกลุ่มใจหนักใจชีวิตนี่มันไปยากนะพอไปยากแล้วมันก็มีผลกระทบต่อคนรอบข้างด้วยนะคู่ครองก็โดนด้วยลูกหลงด้วยลูกเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านโดนหมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสอดแทรกธรรมะเข้าไปในระหว่างจุดไหนที่มีปมมีเงื่อนเอาธรรมะแทรกเข้าไปแล้วเงื่อนปมเหล่านั้นมันจะค่อยหลุดออกสมการซ้ายขวานั้นมันจะค่อยลงตัวเงื่อนไขนั้นมันก็จะปลดล็อกตัวมันเองได้ด้วยธรรมะที่เราใส่เข้าไปธรรมะนั้นจึงมีความจำเป็นไม่ใช่ว่าอยู่กับพระอยู่ที่วัดเฉพาะวันพระหรือเวลาฟังธรรมหรือต้องเป็นรูปแบบการนั่งสมาธิไม่ใช่ตราบใดนะท่านผู้ฟังถ้าเรายังจำกัดธรรมะว่าอยู่เฉพาะตรงนั้นนี่ความกว้างขวางความพัฒนาความก้าวหน้ามันมีขึ้นไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันไปทุกที่จิตเราก็อยู่กับเราตอนสวดมนต์ด้วยก็จิตเดียวกันนั่นแหละก็อยู่ตอนขับรถด้วยจิตเราก็อยู่ตอนนั่งสมาธิด้วยก็จิตเดียวกันนั่นแหละก็ตอนกินข้าวด้วยจิตเราก็อยู่ตอนที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิไปวัดใส่บาตรนั่นด้วยนะแล้วก็อยู่ตอนไปที่ทำงานคุยกับลูกค้าคุยกับลูกน้องคุยกับเพื่อนร่วมงานนั่นก็จิตด้วยอยู่ด้วยตลอดจิตเดียวกันทั้งหมดจิตเดียวกันถ้าจิตเดียวกันนี้ได้เฉพาะการรักษาเป็นบางเวลาไอ้เวลาอื่นมันก็น้อยใจไงมันก็ไม่ได้ธรรมะมันก็จะหนักไปข้างใดข้างหนึ่งบางคนก็หนักในธรรมมากก็เรียกติดดีมากก็มองความดีของตนบางคนนี่ก็ปฏิเสธความดีไปเลยติดชั่วติดหญิงติดเกมติดไปแบบนั้นก็หนักไปอีกด้านหนึ่งธรรมะก็ไม่เอาเลยไม่ได้ดุมฟังต้องหาจุดสมดุลต้องทำให้เกิดความพอดีเป็นสมการเราปรับในทุกวันจันทร์ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันอย่างนี้แหละทุกฟังมาพูดคุยซึ่งในรายการของเรานั้นก็จะค่อยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใ ทันสมัยเหมาะสมกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังให้ได้มากที่สุดโดยก็ร่วมกันกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนำเสนอสื่อผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการที่ชื่อว่าธรรมรบรุณทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตเราก็จะแบ่งช่วงของสมการชีวิตทุกวันจันทร์นั้นเป็น2 ส่วนด้วยกันท่านผู้ฟังในส่วนแรกนั้นก็เป็นช่วงของไต่ตามทางที่จะนำเคสของท่านผู้ฟังหรือว่าเคสที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันยกขึ้นเป็นอุทาหรณ์เป็นว่าจะเกิดประโยชน์หรือโทษหรือให้เกิดข้อคิดอย่างไรแล้วในส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการปรับตัวแปรแก้สมการที่จะอาจจะเอาประเด็นอื่นเรื่องอื่นมาพูดคุยดูซิว่าในเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างนี้เราจะปรับใช้แก้ได้อย่างไรวันนี้ก็จะเอาประเด็นเรื่องของการถูกหักหลังท่านผู้ฟังมาวิเคราะห์ให้กันฟังโดยเริ่มจากเคสซะก่อนก็มีเคสของเรื่องชายหนุ่มหญิงสาวนี่แหละเอาเคสเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วการถูกหักหลังกันเนี่ยนะมันมีในทุกวงการนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเรื่องความรักในนี้เห็นได้ชัดเจนเรื่องการงานอันนี้เห็นได้ชัดเจนเรื่องเพื่อนบ้านอะไรที่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์เนี่ยแล้วถ้าไปตามทางเอาผลประโยชน์เป็นหลักเป็นหน้าใช่ไหมมันไปตามทางกิเลสใช่ไหมพอเอาผลประโยชน์เป็นหลักเป็นหน้าไปตามทางกิเลสแล้วหนึ่งในกระบวนการนะมันต้องได้มีการหักหลังกันแน่นอนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคู่หนึ่งท่านผู้ฟังคือยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะนายกเอานายขาวก็แล้วกันกับหญิงแดงเขาก็เป็นแฟนกันนายขาวกับหญิงแดงเป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะนายขาวนี่ก็เป็นเพื่อนกับนายดำด้วยเรียนหนังสือด้วยกันมาเลยสนิทกันมาตั้งแต่ยังเรียนกันอยู่ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็3คนนี้จริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันมาฟังนายขาวนายดำแล้วก็หญิงแดงกับนายขาวนี่เป็นแฟนกันพอเรียนจบปุ๊บก็เรียนโรงเรียนเดียวกันมหาวิทยาลัยเดียวกันเป็นแฟนกันน่ะนายขาวกับหญิงแดงนายดำก็เป็นเพื่อนนายขาวด้วยแต่ปรากฏว่าเวลาไปฝึกงานไปทำงานแล้วนายขาวก็ไปอยู่จังหวัดหนึ่งหญิงแดงก็ไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนายดำดันไปอยู่จังหวัดเดียวกันกับหญิงแดงท่านฟังคงพอจะเดาเรื่องออกแล้วนะว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะหญิงแดงที่เป็นแฟนกับนายขาวอยู่ไกลกันแต่ไปอยู่ใกล้กับนายดำที่เป็นเพื่อนของนายขาว3คนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะรู้จักกันมาปรากฏว่านายขาวนางแดงที่รักใคร่ชอบพอกันคิดว่าจะแต่งงานกันอยู่ไกลกันนะได้เลิกกันนะเพราะนายดำท่านฟังเป็นมือที่3แต่ว่าตอนที่หญิงแดงไปขอเลิกนายขาวเนี่ยนายขาวนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าทำไมถึงเลิกกันโอเคเลิกกันก็เลิกแต่ว่าแหมฉันก็เสียใจนะมารู้ภายหลังว่าเอาไปคบกับนายดำโอ้นายดำอยู่ใกล้ชิดกับหญิงแดงอีกที่จังหวัดหนึ่งเกิดรักกันชอบพอกันจนถึงแต่งงานกันแน่นอนท่านฟังว่าฝ่ายชายคือนายขาวเนี่ยเฮิร์ตแน่นอนโอ้โหแบบเจ็บใจด้วยโอ้ฉันไม่รู้เรื่องเลยมาถูกสวมเขาบ้างแล้วในกระบวนการเนี้ยมันจะต้องได้มีการหักหลังกันแน่โกหกกันแน่เข้าทำนองว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดครอบครัวของหญิงแดงเนี่ยก็รู้จักนายขาวหมดนะเคยพาไปที่บ้านทำความรู้จักกันเพราะว่าก็คบกันมาตั้งนานแล้วนะแต่สุดท้ายเลิกกันจนทั้งว่าหญิงแดงเนี่ยก็ไปแต่งงานกับนายดำท่านผู้ฟังจังหวะที่เขาแต่งงานกันนี่คือคำถามว่าเขาแต่งงานกันเนี่ยเขาก็เชิญแฟนเก่าคือนายขาวไปร่วมงานแต่งงานด้วยนะแต่ว่าทั้ง3คนนี้จริงๆแล้วยังไม่ได้คุยเคลียร์กันยังมีความคาราคาซังกันอยู่ยังไม่ได้คุยเคลียร์กันว่าเอ้าทำไมนายมาแย่งแฟนฉันเราเป็นเพื่อนกันทำไมทำอย่างนี้คือแบบไม่ได้พูดกันนะพอถูกหักหลัง ดยเพื่อนรักแยกย้ายกันไปจนกระทั่งแต่งงานพอเขามาเชิญให้ไปงานแต่งงานนะถามว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นนายขาวเนี่ยเขาเชิญไปงานแต่งงานเราเป็นแฟนเก่าอ่ะหรือถ้าเราเป็นคู่แต่งงานใช่ไหมเราจะแต่งงานเนี่ยเราจะเชิญแฟนเก่าของเราไปงานแต่งงานเราไหมเออซึ่งอันนี้เขายังไม่ได้เคลียร์กันนะยังมีความคาราคาซังแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นกันถูกไหมในที่นี้เคสนี้นะปรากฏว่าเขาก็เชิญเชิญเพราะว่าก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันประเด็นคือเชิญเนี่ยเชิญด้วยความรู้สึกที่ว่าก็แบบแหมเป็นเพื่อนกันเราก็ไม่อยากจะไม่เชิญกลัวผิดใจกลัวรู้สึกผิดถ้าไม่ชวนก็เลยชวนแต่ชวนก็ด้วยความคิดว่าแหมถ้าจะมามันก็จะกระอักกระอ่วนใจนึกว่าชวนด้วยความที่ว่าเธอไม่ต้องมาหรอกตัวนี้จะเป็นเรื่องจุดหนึ่งนะทุกฝั่งที่มักจะมีในสังคมไทยอยู่อย่างมากเลยชวนเขาว่าต้องการจะไปไหมชวนแต่ในใจเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าให้ไม่อยากให้เขาไปแต่ชวนไงคือลักษณะที่ว่าต้องการถาม yes แต่ว่าตอบ no ในความหมายว่า no คือตอนที่สมัยข้าพเจ้ายังเคยทำงานอยู่นั้นระหว่างตอนก่อนบวชเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทฝรั่งเนี่ยก็จะค่อนข้างตรงไปตรงมาเรื่องของการหักหลังเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักอย่างเดียวนะยังมีเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์อะไรที่มันมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะต้องได้มีเรื่องราวแบบนี้แน่นอนประเด็นคือถ้าสมมติเราตรงๆกันเนี่ยก็คืออ่ะอยากหรือให้หรือคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นใช่ไหมเออจะไปไหมก็คือถามว่าแบบต้องการให้ไปไหมใช่ไหมจะไปหรือไม่ไปก็ได้เนี่ยหรือต้องการให้ทำอย่างนี้ก็พูดไปเลยว่าเออโอเคให้ทำอย่างนี้หรือถ้าไม่ต้องการให้ทำอย่างนี้ก็บอกไปเลยว่าอย่าทำอย่างนี้แต่สำหรับบางคนมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสำหรับบางคนนี่โดยเฉพาะยิ่งในบริบทของสังคมไทยบางคนนี่ถ้าต้องการไม่ให้ทำเขามาถามว่าควรจะทำไหมก็บอกเออทำไปเถอะไม่เป็นไรแต่ในใจนี่ไม่อยากให้ทำเอ้าทำไมคุณบอกว่า yes แต่จริงๆคุณต้องการ no ไงหรือถ้าต้องการให้ทำแต่แม่ก็ไปบอกว่าอย่าทำเลยในกรณีนี้ของหญิงแดงนายดำและนายขาวเนี่ยชวนเขาเออไปไหมซึ่งธรรมชวนมันก็คือต้องการให้ตอบ yes คือตกลงว่าไปใช่ไหมแต่มาชวนเพื่อเป็นมารยาทว่าไม่ควรไปไงคุณไม่ควรไปแต่นายขาวนี่กลับไปเดินทางไปโอ้ยเขาก็ทำหน้ากันไม่ถูกก็ตกใจเหมือนกันนะเอาแฟนเก่ามาแล้วก็ทางฝ่ายพ่อแม่ของหญิงแดงก็ทำหน้ากันเจือนๆเหมือนกันทางฝ่ายนายดำก็โอ้ก็อึ้งเหมือนกันว่าโอ้เขาก็ยังมาอย่างเงี้ยนะคำถามในที่นี้ท่านฟังนี่ยกเป็นเคสให้เราได้เห็นว่าถ้าในกระบวนการที่มีการแทงกันข้างหลังเพื่อนรักคนรู้จักกันคนไว้ใจกันถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วเราควรจะทำจิตอย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของการงานเพื่อนฝูงผลประโยชน์อะไรที่มันมีการมาเกี่ยวข้องกันแล้วถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรคือถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกกระทำแล้วเราจะดูรู้ได้อย่างไรว่าเราถูกกระทำแล้วไม่ใช่มารู้ภายหลังที่เขาบอกให้เราทำอย่างนั้นหรือทำอย่างนี้จริงๆแล้วเขามีความหมายอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ตรงกันกับที่เขาต้องการเราจะดูรู้ได้อย่างไรแล้วถ้าเรามีโอกาสในการที่จะได้ผลประโยชน์เราจะหักหลังคนอื่นจะทำไหมหรือจะทำอย่างไรให้มันมีความเหมาะสมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งพบกับสิ่งที่น่าสนใจผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องยอดธงคือพระธรรมมาในทัชคสูตรสังยุตตนิกายโนเจพุทธังสเรยาทะโลกะเชตถังนราสพังอัตถธรรมังสเรยาทะ นิยานิกังสุเทสิตังแปลว่าถ้าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนที่นั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยยอดธงคือพระรัตนตรัยให้ภิกษุมองดูยามที่พวกเธอไปอยู่ยังทิศต่างๆเมื่อประพฤติกรรมฐานแล้วเกิดความกลัวความหวาดหวั่นขึ้นก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าหากไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็พึงระลึกถึงพระธรรม6ประการเช่นสวากขาตธรรมคือเป็นธรรมะที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเมื่อนั้นความกลัวความสะดุ้งความขนลุกขนพองก็จะหายไป
ถ้าเขาบอกว่าทำซี่ไปเถอะก็จะหมายความว่าคุณอย่าทำนะคุณอย่าไปนะหรือถ้าเขาบอกว่าอย่าทำเลยไม่ต้องซื้อมาหรอกเขาอาจจะหมายความว่าให้เราทำก็ได้หรือให้เราซื้อสิ่งนั้นมาก็ได้นะท่านฟังเอาแล้วเราจะเข้าใจเรื่องราวนี้ได้ไงล่ะ
ท่านยังอยู่กับสมการชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการท่านผู้ฟังประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้คือเรื่องของหลังหลังเป็นพื้นที่ที่ตามันส่องไปไม่ถึงเพราะตาเรามันส่องไปข้างหน้าท่านผู้ฟังข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นแต่หูนะหูได้ยินเสียงจากทั้งข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้ข้างๆก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะระวังหลังเราเนี่ยเราใช้ตาไม่ได้มันต้องมีกระจกเวลารถขับขี่เขาจึงต้องมองกระจกหลังไงเพราะตาเรามองไปข้างหน้าจึงต้องมีกระจกหลังแล้วก็ต้องมีหูคอยฟังด้วยว่ามันมีอะไรมาจากข้างหลังหรือไม่เช่นเดียวกันทั้งฝั่งในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องการงานนี่เราอยู่กับผู้คนจะชายหรือหญิงหัวหน้าหรือลูกน้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่รู้จักกันเพื่อนรักเพื่อนไม่รักญาติพี่น้องเนี่ยเราติดต่อกับผู้คนโอ้มันมีบริบทเยอะแยะบางครั้งก็ต้องบูรณาการบางครั้งก็ต้องแยกกันคิดพิจารณากันคนละเรื่องเราจะทำยังไงในเวลาที่เราจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไอ้คำว่าหักหลังเนี่ยนะทางฝั่งเรามาแยกวิเคราะห์ทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะว่ามันก็คือการกระทำที่ว่าต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมรับหลังนี่คือเวลาที่เรามองไม่เห็นเช่นในเคสที่ข้าพเจ้ายกขึ้นนี่นายขาวกับนายดำเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันกับหญิงแดงด้วยมารู้ภายหลังว่าเอาหญิงแดงไปคบกับนายดำซะแล้วโอ้เราถูกหักหลังไอ้ที่รู้ว่าถูกหักหลังเนี่ยมันมารู้ภายหลังตอนที่เขากำลังหักหลังคุณอยู่ข้างหลังคุณเขาทำอะไรคุณมองไม่เห็นคุณไม่ได้ยินด้วยเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักสังเกตไงแล้วถ้าผมว่าเราจะสังเกตแล้วเราจะดูอะไรเราจะได้ยินเราจะได้ยินอะไรในกระบวนการนี้เราจะต้องป้องกันอย่างไรอะไรหรือไม่แล้วถ้ามันถูกหักหลังไปแล้วเจ็บแล้วแล้วเราจะรักษาอย่างไรนี่คือมาแยกแยะ กันก่อนนะท่านผู้ฟังนะอันดับแรกก่อนเวลาเราเจอผู้คนถ้าเป็นตัวเรานะเราควรจะเป็นคนตรงๆเป็นคนตรงๆแต่ไม่ใช่ขวานผ่าซากคนตรงแต่ขวานผ่าซากแข็งกระด้างไม่มีมารยาทไม่ดีทำไมอ่ะบางคนมันพูดตรงเกินไปไงพูดตรงเกินไปเนี่ยมันทำร้ายจิตใจคนนะอย่า
เอาความดีมาอ้างทำชั่วไงที่ข้าพเจ้าเคยบอกไว้อยู่บ่อยๆในรายการเช่นภรรยาถามสามีว่าเนี่ยฉันไปตัดผมไปตัดเสื้อมาใหม่เป็นยังไงสามีก็ไม่เห็นความแตกต่างอะไรของทรงผมเธอเลยเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนี้เอ๊ะจะให้เราตอบยังไงแต่เสื้อผ้านี่เห็นอยู่โอ้ใส่แล้วนี่เหมือนกับข้าวต้มมัดยางมิชลินเลยถ้าสามีแบบเกิดพูดไปตรงๆแบบที่ใจคิดเนี่ยโอ้ยภรรยานี่โกรธมากแน่นอนใช่ไหมล่ะแล้วถ้าจะบอกว่าเอ้ยก็เธอจะมาโกรธอะไรฉันเธอถามฉันนี่ฉันก็ตอบตรงๆเลยนี่ฉันมีสัมมาวาจาเนี่ยฉันไม่พูดโกหกนี่คือเอาข้ออ้างในการไม่พูดโกหกไงในการพูดตามที่คิดน่ะแต่อย่างนี้ไม่เรียกว่าพูดไม่คิดเพราะไม่คิดถึงใจเขาไม่ได้แค่คิดถึงใจเรานะเพราะเวลาเราคิดเราต้องคิดให้รอบคอบในการที่เราจะพูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าทั้งเขาและเราเนี่ยมันรอดไหมมันสุขไหมมันเย็นไหมมันมีสัมมาไหมเพราะว่าสัมมาเนี่ยถ้าเราเกิดพูดอะไรไปแล้วให้เขาเคืองใจกระทบมีความเคลื่อนออกจากสมาธิการพูดนั้นเป็นมิจฉาเลยท่านผู้ฟังถ้าเป็นวาจาก็เป็นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉาวาจาที่ว่าพูดเสียดสีพูดทิ่มแทงนั่นก็คือพูดคำหยาบนั่นเองถ้าสามีบอกไปว่าเออคุณเหมือนกับมิชลินเลยเนี่ยเป็นป้องเป็นป้องเลยเนี่ยภรรยาโกรธปุ๊บจิตเขาออกจากสมาธิใช่ไหมคำพูดนั้นน่ะเป็นมิจฉาวาจาเป็นคำหยาบทั้งที่ว่าไม่ได้มีศัพท์สมัยภาษาพ่อขุนรามเลยด้วยซ้ำนะโอเคทีนี้เอาแล้วถ้าเราไม่พูดตามที่เราคิดเราจะกลายเป็นคนพูดโกหกไหมเราก็ต้องกลับมาดูที่ความหมายของคำว่าโกหกก่อนนะท่านผู้ฟังนะพูดโดยไม่คิดในลักษณะที่ทำให้เขากระเทือนใจพูดโดยไม่คิดในลักษณะที่เราจะกลายเป็นพูดโกหกเราอยากพูดไงพูดโกหกก็คือการที่เห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินคิดบอกไม่คิดไม่คิดบอกคิดเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราจะพูดให้มันสบายใจกันหน่อยเราก็จะบอกเออชุดแต่งออกมาแล้วเนื้อผ้านี่ก็ดูดีนะก็พูดเรื่องเนื้อผ้าไปไม่จำเป็นต้องไปพูดเรื่องรูปร่างสวดทรงของเธอพูดเรื่องอื่นไปที่มันจะฟังแล้วดูดีมันไม่ได้เป็นการโกหกอยู่แล้วนะฟังความคิดของเราต่างหากที่บางทีเราต้องควบคุมถ้าเราคิดเรื่องไม่ดีนะคิดไม่ดีกับคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะพูดออกไปวาจาเรานี่มันไปตามความคิดมีมิจฉามโนแล้วเป็นทุจริตทางใจแล้วยังจะมีทุจริตทางวาจาด้วยไม่ได้ไม่ดีอย่างน้อยเราก็ควบคุมไม่ให้มีทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาบางทีมันยังควบคุมชุดจริตทางใจไม่ได้ยังคิดเบียดเบียนเขายังอะไรอยู่แต่อย่าพูดให้มันกระเทือนใจเขาแล้วกันอย่าลงมือทำให้มันเบียดเบียนเขาแล้วกันเอาทั้งนี้ไม่เป็นการโกหกเหรอไม่โกหกนะท่านฟังไม่ได้เป็นการโกหกเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรพูดอะไรหรือคิดอะไรเนี่ยหนึ่งให้เป็นคนตรงๆทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าให้เสียมารยาทอย่าให้เป็นคนขวานผ่าซากอย่าให้เป็นความแข็งกระด้างแต่ต้องพูดจาให้มีความนุ่มนวลรักษาน้ำใจคิดก่อนพูดเพื่อที่จะรักษาทั้งตัวเองไม่ให้เป็นการพูดโกหกไม่เป็นมิจฉาวาจาเพื่อที่จะรักษาถนอมน้ำใจคนอื่นไม่ให้วาจานั้นกระทบกระเทือนเขาให้รักษาจิตใจของเขาให้เป็นคำที่ฟังดูแล้วฟูใจนุ่มนวลใจนี่คือที่เราต้องทำในทางกายทางวาจาและทางใจเราไม่จำเป็นต้องไปหลอกใครหรือพูดต่อหน้าคนนี้อย่างหนึ่งแต่พูดต่อหน้ากับอีกคนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งหรืออยู่พูดสองคนอย่างหนึ่งพูดกับสามคนสี่คนอย่างหนึ่งพูดกับสิบคนร้อยคนอีกแบบหนึ่งถ้าพูดอย่างนี้เป็นลักษณะของคนไม่สะอาดในที่นี้เราอย่าเป็นคนไม่สะอาดคนจะสะอาดหรือไม่สะอาดดูได้ที่การพูดจาไม่ใช่ว่าพูดตามที่คิดทุกอย่างนะเราพูดที่คิดทุกอย่างไม่ได้แต่คำพูดเราให้มีวาจาสะอาดให้เป็นคำที่ถนอมน้ำใจให้เป็นคนที่มีมารยาท พูดแล้วก็คือมีปิยวาจานั่นเองซึ่งประเด็นเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปในช่วงของใต้ร่มบริบทสัปดาห์ที่แล้วปิยวาจาเนี่ยจะช่วยถนอมน้ำใจคนได้ปิยวาจาไม่ใช่แค่ต่อหน้าเท่านั้นเมตตาทางวาจากรุณาทางวาจามุทิตาทางวาจาอุเบกขาทางวาจาไม่ใช่ต่อหน้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรับหลังด้วยถ้าต่อหน้ายางรับหลังยางกลายเป็นคนสกปรกทันทีแต่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเวลาทุกฝั่งต้องมีความเหมาะสมในการพูดจาด้วยประเด็นเรื่องนี้ได้ว่ากันไปแล้วทีนี้ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราเจอคนที่เขาไม่สะอาดสิ่งต่อหน้าเขาพูดอย่างหนึ่งในกรณีเรื่องของความรักเอาหญิงแดงเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปกับใครหรอกไม่ได้คบกับใครหรอกแต่จริงคือคบกับนายดำอย่างนี้เป็นต้นนายดำก็บอกเดี๋ยววันนี้ไปที่นั่นนะไม่ได้เจอใครหรอกแต่จริงไปเจอกับหญิงแดงเป็นต้นนี่เขาพูดเพื่อไม่ให้เขากังวลใจไงไม่ให้นายขาวกังวลใจว่าจะต้องไปเจอกันถูกเขาแย่งคู่ครองไปแต่จริงไปเจอกันแล้วจริงก็คือถูกเขาแย่งไปจริงเป็นมือที่สามจริงคำถามคือว่าถ้าเราเป็นนายข่าวนี่เราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โดยไม่รู้เรื่องเลยแล้วเราก็ซื้อบื้อนะซื้อบื้อว่าโอเคเขาพูดอย่างนี้เราก็เอาตามที่เขาพูดแล้วเราก็ไม่ได้ทันสังเกตไม่ได้จะรู้อะไรว่าเป็นยังไงคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกแบบภาษาอังกฤษเขาว่า manipulate คือถูกเล่นแล้วเนี่ยถูกจัดการทั้งหน้าทั้งหลังโดยช่วงยิ่งทางด้านหลังนี่โอ้โหถูกสอยละถูกแทงละเขาทำอะไรรับหลังเราเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้หรอกท่านฟังถ้าไม่ใช้หูเพราะลำพังเพียงตามันมองไม่เห็นอยู่แล้วไงตามองไม่เห็นหลังของตัวเองแต่หูได้เพราะฉะนั้นหูคือการฟังเราต้องฟังคำที่เขาพูดจากับคนอื่นฟังดูตรายตรองก็ได้กลัวเอ๊ะสถานการณ์นี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลฟังอาศัยการฟังตามสถานการณ์ต่างๆเราจะรู้ได้รู้แล้วยังไงคือเพราะว่าวาจาของคนอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเนี่ยเราจะเอามาเป็นประมาณในการทำความดีหรือความชั่วของเราไม่ได้นะทุกฝั่งทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยว่าถ้าเขาชอบเราเนี่ยอะไรที่เราทำแบบกิ๊กก๊อกนิดหน่อยเขาว่าดีมากๆโอ้เก่งมากๆสวยมากๆเพราะเขาชอบเราไงเราก็ไม่ได้จะดีอะไรมากนะก็นิดหน่อยอู้ยดีมากๆเพราะอะไรเขาชอบเราไงแล้วไปคุณชอบเขาชอบมันก็ด้วยความเสน่หาหรือไม่ก็ด้วยผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งล่ะผลประโยชน์เรื่องเงินทองผลประโยชน์เรื่องความสัมพันธ์ผลประโยชน์เรื่องความพอใจมันมีทั้งนั้นพอมีผลประโยชน์ที่พอใจกันอยู่ก็ยังรักกันอยู่รักกันอยู่อะไรก็ดีมากๆแล้วถ้าเราทำผิดนะเขาไม่ว่าเลยไม่เป็นไรนิดหน่อยโทษเอาเพราะว่ายังรักกันอยู่ไงท่านฟังเพราะนั้นคำพูดของคนที่ถ้ารักกันอย่างเงี้ยคือไม่รักกันจริงเพราะว่าไม่เตือนกันไม่ชี้ขุมทรัพย์กันการชี้ขุมทรัพย์นี่คือหมายถึงการถ้าเราทำผิดแล้วเขาจะคอยตักเตือนว่าไอ้นี่คุณทำผิดอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ตักเตือนกันดูแล้วก็อะไรก็ดีไปหมดทีนี้มันก็ธรรมดาหรือที่มันไม่ดีก็ไม่เคยเตือนเอ้ยอันนี้ไม่รักกันจริงอันนี้คือลักษณะที่ว่าจะวาจาของเขาเป็นประมาณในการที่เราดีหรือชั่วการกระทำตรงนั้นอย่างนี้มันก็เป๋เพราะว่าคนที่รักเป๋ไปตามความรักมันก็ลำเอียงแบบหนึ่งในขณะที่ถ้าเขาไม่ชอบเรานะคนที่ถ้าไม่ชอบเราเนี่ยพูดต่อหน้าเนี่ยบางทีใส่กันเลยนะยิ่งพูดรับหลังนี่ใส่กันหนักเลยพูดต่อหน้าโหเราทำอะไรที่มันแบบดีมากๆเลยเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสูงๆด้วยเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจะมีค่าอะไรใครก็ทำได้เขาก็พูดว่าอะไรเงี้ยก็ดิสเครดิตบ้างอะไรบ้างก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่ชอบไงมีอคติพูดต่อหน้าหรือบางทีพูดลับหลังในความดีของเราไม่พูดถึงเลยนี่คือลักษณะของอาสัตบุรุษคือคนไม่ดี ถ้าความดีของคนอื่นเขาถามถึงไม่พูดไม่พูดจะพูดทำไมก็ฉันไม่ชอบคนนี้แล้วถ้าเขาถามเจาะจงเออมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอมันดีอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเขาทำอย่างนี้นะถูกถามเจาะจงนี่ก็ยังพูดนิสเดียวโอ้ยความชั่วนี่ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องถามเลยโอ้ยฉันแฉหมดถามเจาะจงนี่โอ้โหยิ่งเจาะลึกรายละเอียดใส่ใครติดโบเรื่องราวผูกเงื่อนแล้วก็บวกกันเข้าไปอีกมโนกันเข้าไปยิ่งเรื่องลบๆเนี่ยโหเมากันมันนี่คือลักษณะที่เป็นวาจาของอัสสัตบุรุษละเพราะนั้นถ้าเป็นวาจาของอัสสัตบุรุษเนี่ยเอามาเป็นประมาณไม่ได้เอามาเป็นประมาณไม่ได้ว่าเราควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะทำหรือไม่ทำอะไรตามวาจาของคนที่เขาจะติเตียนเราหรือชมเราเนี่ยโอ้ยงั้นเราจะไปทำอะไรได้ทุกฝั่งเราก็จะต้องขึ้นลงสะดุ้งสะเดือนไปตามปากเขางั้นหรอไม่เลยทุกฝั่งเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นเราก็ควรจะทำความดีต่อไปของเราไงควรทำความดีต่อไปไม่ว่าเขาจะด่าหรือเขาจะชมแล้วถ้าเป็นบัณฑิตนะบัณฑิตนี่คือคนที่มีปัญญาคนดีเนี่ยเขาเห็นความไม่ดีอันใดหนึ่งของเราแล้วถ้าเขารักเราใช่ป่ะเขาจะคอยเตือนคอยบอกว่าไอ้นี้ไม่ดีนะอย่าทำนะระวังนะอันนี้คือพูดตรงๆไงตรงๆว่าไอ้นี้อย่าทำนะคือโนนะโนคือโนไงคนที่เป็นบัณฑิตหรืออันนี้ทำความดีนะเอออันนี้ดีให้ทำต่อนะให้สนับสนุนเต็มที่ใช้เวลาให้มากนี่คือ yes ไงYes ก็คือตามความหมายของ Yes คือให้ทำถ้าเป็นบัณฑิตนี่คำของบัณฑิตเอาเป็นประมาณได้ประมาณในที่นี้ก็คือต้องเอามาคิดพิจารณาไงท่านฟังเอามาคิดใคร่ครวญพิจารณาว่าโอเคสิ่งนี้ดีเราควรทำเพิ่มหรือไม่ตามคำของบัณฑิตนั้นสิ่งนี้ไม่ดีเราควรละเราควรกำจัดหรือไม่ตามคำของบัณฑิตนั้นก็มาพิจารณาให้เป็นประมาณแต่คำของคนพาลไม่ควรที่จะเอามาคิดให้เป็นประมาณต่อไปท่านฟังประการที่สองในข้อแรกเมื่อสักครู่นั้นก็คือว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแล้วเราควรจะทำยังไงเราจะรู้ยังไงเราถูกหักหลังหรือไม่ไม่จำเป็นต้องรู้เลยนี่คือคำตอบนะไม่จำเป็นต้องรู้เลยคือเราทำความดีของเราอยู่ต่อไปให้สังเกตดูให้ได้ก็แล้วกันว่าใครเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนบ้านดูได้จากการพูดจาระวังหลังด้วยหูฟังการพูดจาทั้งต่อหน้าและลับหลังของใครๆก็ตามแล้วก็รักษาความดีของเราต่อไปให้ดีเรื่องนี้สำคัญนะทุกฝั่งเพราะเวลาที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่หดหู่สิ้นหวังบีบคั้นเราไม่เข้าใจสถานการณ์ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ด้วยความกดดันนั้นบางทีบางครั้งมันอาจจะทำให้เราก็ถลำลงไปทำตามกระบวนการที่เขาทำไม่ดีนั้นด้วยนะนี่คือเป็นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังที่ว่าพอถูกด่าหรือว่าก็จะด่าตอบว่าต่อถูกทำร้ายถูกทุบตีก็จะทุบตีตอบโต้ตอบคือทำมาไงก็ตอบโต้ไปงั้นโกหกมากก็โกหกตอบใส่ร้ายมากก็ใส่ร้ายตอบพูดไม่ดีมาก็พูดไม่ดีตอบด่ามากก็ด่าตอบเอ้าดูบางทีจิตใจเรามันย้อนกลับไปในทางไม่ดีได้นี่จึงต้องมาทบทวนตรงนี้แหละว่าถ้าเราได้รับกระแสความไม่ดีแบบเป็นท็อกซิกแอนไวรอนเมนต์เป็นสิ่งแวดล้อมที่มันโอ้โหท็อกซิกมากๆทำไมคนเขาว่าเราใส่ร้ายเราน้อยนี่เราทำดีถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้แล้วถ้าเราไม่ตั้งมั่นในความดีได้นะระวังนะบางทีเราก็กลับกลายเป็นคนทำไม่ดีไปด้วยเหมือนกันนะคิดว่าจะตอบโต้เขาเอาดันไปทำความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยทำความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่ว่าจะป้องกันไม่ให้เราไปทำความไม่ดีรักษาความดีของเราเอาไว้เนี่ยกรุณาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องป้องกันได้ความกรุณาป้องกันในหลักการแรกก็คือว่าไม่จิตใจเราไปสู่ทางต่ำเบรกไว้ด้วยอุเบกขาเบรกนี่มันจะอยู่ที่ขาไง คือเรียกอุเบกขาเบรกไม่ให้จิตเราไปทางต่ำเบรกไม่ให้จิตของเราไปตามกระแสอุเบกขาเนี่ยท่านจึงพูดไว้ด้านหลังสุดท้ายเลยนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเบื้องหน้าเบื้องหลังเวลาเรามองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงก็อาจจะไม่ชัดมีอะไรมากระทบจากด้านหลังไม่รู้เรื่องแล้วอุเบกขาไว้ก่อนเลยถ้าไม่อุเบกขาไว้เดี๋ยวได้สอกกลับอุเบกขาวางเฉยรักษาความดีของเราด้วยกรุณาประเด็นถัดไปที่สำคัญก็คือว่าการตอบสนองของเราระวังที่พูดมานี่ก็คือเรื่องการตอบสนองเท่านั้นแหละตอบสนองให้มันดีการตอบสนองนั่นคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจก็รอให้ดีไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมที่ถ้ามันดีๆแล้วเราจึงจะค่อยทำความดีได้โอ้ยใครก็ทำได้สิ่งแวดล้อมที่คนอื่นก็ทำความดีกันหมดไม่มีเครื่องยั่วยวนล่อลวงหลอกให้ไม่เข้าใจแล้วเราก็ทำความดีมันง่ายไงการทำความดีแบบนั้นก็ได้ง่ายใครก็ทำได้แต่พออยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีล่ะอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นล่ะบีบคั้นเราจะทำความชั่วไหมการตอบสนองออกไปจุดนี้แหละที่นอกจากมีอุเบกขารักษาจิตเราไว้ด้วยกรุณาใช่ไหมจุดที่จะทำให้เรามีการตอบสนองกับสิ่งที่มากระทบคือการใกล้กรุณาแยบคายคือถ้าเราจะคิดว่าเนี่ยมันทำมาเราต้องทำตอบนั่นคือไม่แยบคายเพราะไม่รักษาตนแต่พอเราคิดโดยแยบคายว่าโอ้ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยข้อนี้นะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ด้วยความบังเอิญนะบุฟังบางคนจะคิดว่าเออทำไมฉันต้องมาอยู่ในที่แบบนี้ที่โดนใส่ร้ายโดนด่าว่าคือบางทีเราเลือกสิ่งแวดล้อมไม่ได้หรอกบุฟังแต่เราสามารถเลือกการที่เราจะทำที่เราจะปฏิบัติที่เราจะตอบสนองได้ยกตัวอย่างเช่นหนาวก็อากาศมันหนาวฤดูหนาวมันก็อากาศหนาวใช่ไหมล่ะเราจะไปบอกท้องฟ้าว่าทำไมคุณหนาวอย่างนี้คุณทำให้มันอุ่นหน่อยสิคุณตะโกนให้จนลูกกระเดื่อออกมาข้างนอกปากอากาศมันก็เป็นของมันงี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเงื่อนไขของเขาทำไงอ่ะต่อผ้าห่มมาห่มมันร้อนเอ้าไปต่อว่าพระอาทิตย์ร้อนทำไมเนี่ยทำไมถึงร้อนเออดีมันยังมีสุริยุปราคาให้เราได้หายร้อนบ้างแต่พอร้อนมากร้อนมากจะไปบ่นคุณก็เปิดพัดลมเอาตอบสนองแบบนี้กลาสีเรือลมมันพัดไปทางนี้กลาสีจะบอกลมอย่าพัดไปทางนี้คุณจะไปบังคับได้ไงเพราะนั่นเป็นสิ่งแวดล้อมคุณก็หันใบเรือดิปรับหัวเรือปรับหางเสือปรับใบเรือให้เหมาะสมกับทิศทางที่จะไปมันก็สามารถที่จะตอบสนองได้ถูกต้องในทุกฝั่งสิ่งบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยคือคำนี้ทุกฝั่งที่บอกว่าทุกอย่างไม่ใช่ความบังเอิญเนี่ยนะจริงๆคำนี้มันมีสองความหมายทับซ้อนกันอยู่ถ้าเราจะให้เข้าใจง่ายๆในคำพูดตรงนี้ก็คือว่าทุกอย่างมีเงื่อนไขมีปัจจัยอยู่ที่ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรต่างหากความไม่บังเอิญเราจะไปบอกว่าพรหมลิขิตทุกอย่างนี่มันลิขิตไว้แล้วมันไม่ใช่ท่านผู้ฟังเราจะบอกทุกอย่างลิขิตไว้แล้วคุณต้องมาตามทางมันไม่ใช่ท่านผู้ฟังแต่ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยนี่ใช่อยู่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองกับเหตุปัจจัยนั้นได้อันนี้ใช่อยู่สองอย่างนี้รวมกันเราจึงสามารถที่จะกำหนดชีวิตทางเดินทางไปของตัวเราได้ไอ้การตอบสนองตรงนี้แหละที่ว่าเราสร้างเงื่อนไขปัจจัยของตัวเราสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้เหมาะสมการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเหตุปัจจัยนั้นคือการที่เรากำหนดจิตของเราต่างหากตัวอย่างสมมติว่าถ้าคนที่ในสมัยเช่นในยุคของสงครามโลกอย่างนี้นาซีนี่เขาตั้ง concentration camp ให้กับพวกยิวเป็นต้นนี่พวกยิวไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยถูกจับมายัดรวมกันฆ่าบ้างทำร้ายบ้างทดลองอาวุธเคมีต่างๆโอ้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกกดดันไร้ความยุติธรรมสองมาตรฐานทั้งอดอยากหิวโหยถูกเบียดเบียน โอ้จิตใจจะทำยังไงอ่ะคุณตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นี่คือสิ่งเวลาแบบนั้นแล้วนี่ถ้าในจิตใจของเราไม่ได้สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองกับสิ่งเรานั้นอย่างไรเราก็จะมีความทุกข์ไปตามสิ่งเรานั้นก็คือจะสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกในช่องทางใจเราจึงต้องมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมันอยู่ได้หล่อเลี้ยงจิตใจของเราสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนั้นมี2ระดับระดับแรกก็คือภายนอกคือถ้าเราสามารถพอที่จะปรับเปลี่ยนได้นะเช่นถ้าบอกว่าเราอยู่ในสถานที่ทำงานนี้หรืออยู่กับคนนี้หรืออยู่ในสถานที่แบบนี้แล้วมันก็จะเจอกับสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่ถูกกดดันนั่นนี่เราพยายามที่ก็จะไม่ยุ่งกับคนไม่ดีก็แล้วกันนั่นคือคนที่ไม่ดีบางทีเขาก็ไม่ได้ไม่ดีตลอดเวลาหรอกมันก็เป็นไปตามสถานการณ์บางครั้งบางคราวเขาถูกกดดันเขาก็เลยมีความเป็นท็อกซิกออกมามีความเป็นพูดไม่ดีขึ้นมากระทบกระทั่งกันขึ้นมาคนพาลคนไม่ดีบางทีเขาไม่ได้ไม่ดีตลอดเวลาเพราะนั้นตอนที่เขาไม่ดีเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขานี่คือพอเราถ้าสามารถที่จะปรับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้หรือบางคนก็อาจจะย้ายงานย้ายแผนกหรือย้ายบ้านถ้าย้ายได้นะถ้าพอปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายนอกหรืออย่างน้อยก็เป็นวิธีการพูดหรือวิธีการข้องเกี่ยวอาจจะที่ทำงานเดิมแต่เขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนี้เท่าไหร่ในเวลาที่เขาจะจิตใจเป็นแบบนี้ก็ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นหรือยุ่งเกี่ยวคนนี้ในเวลาที่เขาจะจิตใจดีสบายพอไปได้นี่พอปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าพูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของการที่ตกอยู่ในสงครามภาวะแบบนั้นถูกจับเข้าคุกแล้วจะเปลี่ยนภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกนี่มันไม่ได้เลยเราก็เปลี่ยนภาวะสิ่งแวดล้อมภายในของเราคือจิตใจจิตใจของเรานั้นต้องมีพรหมวิหารท่านผู้ฟังพรหมวิหารนี่จะเป็นเครื่องอยู่ที่จะรักษาให้คุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้มันไปทางต่ำเช่นอาจจะคิดฆ่าตัวตายท้อแท้อ่อนแอทำงานไม่ไหวไม่มีความที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแต่ถ้ามีอุเบกขามีเมตตามีกรุณาพรหมวิหาร4เนี่ยจะรักษาจิตเราให้ตั้งมั่นอยู่ได้มันจะทำได้เหรอท่านโอ้โหเขาอัดหนักขนาดนี้เขาด่าอย่างนี้เขาใส่ร้ายอย่างนี้เขาทำร้ายอย่างนี้เขาหักหลังอย่างนี้เขาหนีกันไปขนาดนี้จะทำใจได้เหรอนี่ทำไม่ได้แน่นอนท่านฟังถ้าไม่มีพรหมวิหาร4คือถ้าเราไม่มีอุเบกขาเป็นต้นไม่มีกรุณาเป็นต้นเนี่ยจิตใจมันก็จะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่มากระทบนั่นไงท่านฟังสิ่งเราเช่นในเรื่องนี้ก็คือหญิงแดงเนี่ยไปคบกับนายดำแล้วนายขาวนี่โอ้โหแบบ broken heart จิตใจแตกสลายรู้ภายหลังยิ่งเฮิร์ตหนักเราจะให้มีเมตตานี่นะให้มีกรุณานี่นะใช่ท่านฟังถ้าไม่มีนะคือต้องเฮิร์ตหนักแน่แต่ถ้ามีนะมันยังพอประคับประคองรักษาได้คนที่ถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบก็ให้ไม่ว่าจะเกิดจากการที่จากคนที่รักหรือคนที่รักเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นในกรณีนี้คนที่รักกายมาเป็นพูดโกหกหักหลังไปคบกับคนใหม่หรือในกรณีอื่นอย่างเช่นคนที่รักตายจากไปคนที่รักนิสัยเปลี่ยนแปลงไปเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นอัลไซเมอร์ลืมกันได้ยังไงนี่คือไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับความรักหญิงชายเท่านั้นนะยังรวมถึงเรื่องการงานด้วยเพื่อนร่วมงานบ้างหัวหน้าบ้างสมัยนี้เป็นต้นท่านฟังเขาไล่ออกเงี้ยเราคิดว่าเราทำงานทุ่มเทให้บริษัทนี้เป็น10ปีถึงเวลาเขาเอาเราออกเดือนเดียวเองหรือบางทีให้ออกเลยแล้วไอ้ที่เราทุ่มเทไปนี่มันไปยังไงเหมือนถูกหักหลังไงเหมือนถูกหักหลังถ้าเราถูกความทุกข์แบบเนี้ยครอบงำแล้วเนี่ยทางออกมี2ทางเท่านั้นเองท่านฟังร่ำให้กล้ำกรวนทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอทำอะไรไม่ได้แบบจมปลักอยู่กับความทุกข์นั้นข้าวก็ไม่รับประทานอาหารก็ไม่อยากกินหน้าตาก็เศร้าหมองร่างกายก็สู้ผอมการงานทำไม่ได้ขยับไม่ได้เลยอันนี้คือทุกข์มากคือจมปลักอยู่ในความทุกข์ move on ไม่ได้หรือทางที่สองต้องแสวงหาว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธี 1หรือ2วิธีนั้นคือพรหมวิหาร4ต้องมีเมตตาเมตตาไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปคบกับคนนั้นแต่เมตตาในที่นี้คืออยู่ในสภาวะจิตของเราเพราะว่าคนพาลพระพุทธเจ้าไม่ให้ยุ่งด้วยอยู่แล้วถูกไหมแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะพาลในทุกกรณีนะก็เวลาที่เขาพาลเราก็อย่าไปยุ่งจิตใจเราต้องมีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าไม่มีจิตใจเรายุ่งแน่นอนสะดุ้งแน่นอนแต่ถ้าเรามีรักษาจิตของเราไว้ด้วยพรหมวิหาร4แล้วเราสามารถที่จะ move on คือไปทำสิ่งที่ควรทำข้าวปลาอาหารก็กินได้งานการที่มันจะมีอะไรทำก็ทำต่อไปหน้าตานี่ก็ไม่ได้เศร้าหมองร่างกายก็ไม่ได้สูบผอมแต่เกิดความเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ทำดีต่อไปนะทีนี้ไม่ใช่ว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องราวที่มันมากระทบให้ไม่พอใจแล้วเราจะไม่กระเทือนใจความกระเทือนใจความท้อใจความเศร้าใจบางทีมันมีแต่ไม่ถึงขนาดว่าเราให้กร่ำกรวนไม่ถึงขนาดว่าทำอะไรไม่ได้ไม่ถึงขนาดว่าไม่มีทุกขเวทนาอะไรเลยดูอย่างพระพุทธเจ้านะทุกฝั่งเวลาที่ท่านท้อใจก็มีนะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยนี่ขนาดว่าบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนะบรรลุด้วยความรู้ด้วยญาณปัญญาขนาดนั้นเนี่ยดูนั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะยังท้อใจท้อใจกับการที่กิเลสนี่โอ้ถ้าเราไปเล่นกับกิเลสนี่นะมันได้หักหลังเราแน่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมชาติของกิเลสเนี่ยทุกฝั่งกิเลสในจิตใจมนุษย์เนี่ยมันจะดีดดิ้นมันจะพลิกพลิ้วมันจะไม่คงที่คงตัวเวลาที่จะไปเล่นกับมันนี่โอ้โหถ้าจะสอนธรรมะเพื่อให้กำจัดกิเลสนั่นคือเราไปเล่นกับกิเลสไงเราไปเล่นกับกิเลสเนี่ยสัตว์ที่มีธุลีในดวงตามากมันจะมาเห็นธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดโอ้ยถ้าเราสอนแล้วคนนู้นไม่บรรลุไม่เข้าใจแถมด่ากลับแถมยุยงเรากลับแถมจะติเตียนนั่นนี่นั่นจะเป็นบาปกับเขาด้วยตัวเราก็จะเหนื่อยเปล่าด้วยเกิดความท้อใจในการแสดงธรรมท่านผู้ฟังเกิดความท้อใจไม่อยากจะทำนี่พระพุทธเจ้านะแต่ด้วยความกรุณาเห็นไหมด้วยหนึ่งในองค์ประกอบของพรหมวิหารสี่คือความกรุณาตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายนี่ก็พบว่าโอเคพวกที่มันมีทุลีในดวงตามากก็มีนะพวกที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็มีนะสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยพอจะสอนได้บอกได้ก็มีนะถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ฟังธรรมโอ้นั่นจะเป็นความเสียประโยชน์อย่างมากจึงอาศัยความกรุณาหนึ่งในองค์ประกอบของพรหมวิหาร4จึงได้ตัดสินใจในการที่จะแสดงธรรมขึ้นว่าพรหมวิหาร4นะลักษณะการทำนะคือให้ยังไม่มีประมาณให้กับทุกคนให้ไม่คิดว่าจะหมดไม่มีประมาณว่ามันจะหมดยังไงไม่มีประมาณว่ากับใครไม่มีประมาณว่าเวลาไหนไม่มีประมาณว่าอย่างไรให้หมดทุกอย่างทุกเวลาทุกคนทุกที่ชนิดไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนไม่มีเงื่อนไขจิตใจแบบเนี้ยท่านผู้ฟังจะสามารถที่ทำให้เราก้าวหน้าต่อไปได้เจตนาที่กระทำออกไปทางกายเป็นกายกรรมเจตนาที่กระทำออกไปทางคำพูดเป็นวจีกรรมเจตนาอะไรต่างๆที่เราคิดจากความมีพรหมวิหาร4แล้วมันก็จะไม่เป็นทุจริตทางกายวาจาใจพอไม่เป็นทุจริตแล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วไงเพราะเรามีสิ่งแวดล้อมภายในที่ดีแล้วสิ่งเราจะมากระตุ้นไม่ว่าจะจากปากคนนั้นสถานการณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้เป็นยังไงหลังจากนี้เป็นยังไงทำไมคนเขาเปลี่ยนไปดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ดีเป็นดีบ้างเราก็จะรักษาอยู่ได้สบายอยู่ได้แล้วไอ้จิตที่เรารักษาอยู่นี้นะท่านฟังนะมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมนะเพราะดูอย่างพระพุทธเจ้าท้อใจครั้งแรกโอเคอ่ะแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วบางทีก็ยังท้อใจอีกว่าโอ้ยทำไมพระพวกนี้มันสอนยากเหลือเกินนะไล่หนีซะ มีพระบางกลุ่มทำเสียงดังเพิ่งบวชใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรหนีก็ไม่อยากสอนเบื่อเอือมพระพุทธเจ้านะท่านฟังก็ยังมีความท้อใจแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้สอนธรรมะเป็นมากมายแล้วนะแต่ก็อาศัยความกรุณาอีกนั่นแหละหนึ่งในพรหมวิหาร4ถ้าไม่ก็อาแผ่เมตตาเรียกพวกภิกษุรุ่นนั้นกลับมาอีกได้บอกสอนแสดงทำให้ก็ดีขึ้นมาได้ท่านฟังเพราะนั้นถ้าเราจะใช้คำว่าพรหมลิขิตนี่ก็ไม่ผิดหรอกแต่เราจะพบว่าทุกอย่างมันถูกลิขิตไปแล้วใช่ไหมถูกลิขิตไว้พรหมลิขิตพรหมในที่นี้คืออะไรพรหมวิหารไงพรหมวิหารลิขิตไว้เขียนไว้บอกไว้ถ้าเราไม่มีพรหมวิหารดิมันจะสะดุ้งสะเทือนร้องไห้กล้ำกรวนทุบกชกตัวไปตามความทุกข์บ้างเผลอเพลินไปตามความสุขบ้างแน่นอนฟันธงเวลาที่เขาด่าเรากระทบกระทั่งเราเจอผัสสะอันเป็นที่ไม่น่าพอใจอยู่ไม่ได้หรอกท่านฟังถ้าไม่มีพรหมวิหาร4ไม่มีพรหมลิขิตเอาไว้งั้นเราก็จะมาพูดว่าทุกอย่างไม่ใช่ความบังเอิญเป็นพรหมลิขิตใช่อยู่พรหมลิขิตแต่ไปคิดว่าพรหมนี่คือสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นก๊อดเป็นพระเจ้าที่จะมากำหนดชีวิตเราไม่ใช่พรหมในที่นี้คือพรหมวิหาร4กำหนดชีวิตเราในการที่เราสร้างสิ่งแวดล้อมในจิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาเวทตาอุเบกขาให้เราสามารถที่จะตอบสนองทุกอย่างมีเงื่อนไขมีปัจจัยแล้วเราจะตอบสนองด้วยพรหมวิหารที่ลิขิตเรานี่แหละลิขิตด้วยสิ่งแวดล้อมคือพรหมวิหารที่สร้างไว้ในจิตใจของเราที่เมื่อตอบสนองไปแล้วมีแต่จะรักษาทั้งตัวเองรักษาทั้งคนอื่นด้วยคนจะพูดเนี่ยนะมันพูดได้หมดแต่จะทำเนี่ยทำได้ไหมเริ่มจากทางจิตใจถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราปรารถนาดีเขาเนี่ยพูดนะทำได้จริงเปล่าแต่ทำได้จริงๆนี่คือพรหมวิหารนะเพราะว่าพรหมวิหารเนี่ยพอเราแผ่เมตตากรุณาไปเนี่ยชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาเขาด้วยนะคือบางคนแผ่เมตตาแผ่กรุณาหรือเบิกขาแผ่ไปยุ่งแต่เว้นไว้คนนี้คนหนึ่งเอาเพราะว่าไม่ชอบยังไงแต่ที่ใช่กับทุกคนใช่ให้กับทุกคนเว้นคนนี้ไว้มันไม่ดีไงท่านฟังหรือว่าก็โอเคฉันแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพูดอยู่แต่ว่าก็ขอให้กรรมตามเขาไอ้หมอนั่นน่ะไวๆหน่อยแต่คนที่มาแย่งแฟนเราคนที่ใส่ร้ายเราคนที่หักหลังเราไม่ว่าจะด้วยเรื่องความรักหรือด้วยเรื่องการงานก็ตามให้กรรมมันตามเร็วๆหน่อยคิดแบบนี้ก็ไม่ถูกไงท่านฟังถ้าใช้พรหมลิขิตจริงๆมีพรหมวิหารจริงๆอ่ะมีตั้งอยู่ด้วยพรหมวิหารในจิตใจของเราแล้วเราชื่อว่ารักษาเขาด้วยรักษาเขาด้วยรักษาเราด้วยนี่ทำจริงๆแบบนี้ไม่มีสรรพสัตว์ไหนหรอกท่านฟังที่เป็นศัตรูกับเราให้เราตั้งใจคิดแบบนี้มีแต่ทุกคนเป็นมิตรกันในที่นี้คือมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ในที่นี้คือรักษากันได้ผลประโยชน์นี้ผลประโยชน์นี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าความรักหรือเงินทองหรือตัวเลขหรืออะไรอย่างนั้นนะแต่ผลประโยชน์ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงความดีที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายถ้าเราจะคิดว่าให้เขาได้ไม่ดีให้เขาได้อกุศลเอานั่นคือไม่ชื่อว่ารักษาเขาไงนั่นชื่อว่าเป็นศัตรูของเราไงเพราะศัตรูนี่คือปรารถนาให้เขาได้ไม่ดีแต่มิตรนี่ปรารถนาให้เขาได้ดีไงเพราะนั้นถ้าเราปรารถนาให้เขาได้ไม่ดีเราเป็นศัตรูเขานะเราคิดว่าเป็นศัตรูเขาปรารถนาให้เราไม่ดีเราเป็นศัตรูกับเขานะเขาเป็นศัตรูกับเรานะแต่ถ้าเราคิดว่าโอเคให้เขาได้ดีเรารักษาเขาเนี่ยเราจึงมีลักษณะของกระแสจิตที่ส่งไปไม่มีภัยใดๆมีเมตตามิตรมิตรคือเพื่อนก็มาจากคำว่าเมตตานั่นเองเมตตาคือองค์แรกในพรหมวิหาร4นั่นเองเมตตามาแล้วกรุณามุทิตาอุเบกขาเอามาด้วยรักษาเขาด้วยรักษาเราด้วยความว่าเป็นศัตรูปรารถนาร้ายเขาได้ไม่ดีจะไม่มีเลยมีแต่ความให้เขาได้ดีนี่คือเป็นมิตรไม่มีสรรพสัตว์ใดเลยที่เป็นศัตรูกับเราเพราะเราไม่ได้คิดที่จะ ให้เขาได้ไม่ดีเบียดเบียนใครหรือเขาเป็นอย่างไรมีแต่เป็นมิตรกับคนทุกคนบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าเรามีพรหมวิหารสี่มีเมตตาเป็นต้นเราก็สร้างสิ่งแวดล้อมดีๆรักษาเขาด้วยนี่ถูกก็เอาเปรียบได้นะเขาอาจจะฉวยโอกาสในความที่ว่าเออเราจิตใจดีเอาเปรียบเรายิ่งหนักท่านฟังไม่มีใครที่จะทำอันตรายให้กับบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้หรอกขาวมันก็ไปกับขาวขาวมันไม่ไปกับดำนะเวลาจิตใจเราเป็นยังไงเราก็ดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาหาเราสมมติเราจิตใจแบบเร่าร้อนรุ่มร้อนมันก็จะดึงดูดคนที่เป็นแบบนั้นมาคนไม่ดีเนี่ยพอเข้ามาใกล้คนดีๆเนี่ยเขาอาจจะแบบอยู่ไม่ค่อยได้จะแบบไม่ค่อยอยากอยู่อยากหนีอยากไปจากที่นี่หรือเวลามาใกล้คนดีๆก็จะต้องโชว์ส่วนดีๆออกมาเพราะเป็นแรงดึงดูดกันแรงดึงดูดกันในที่นี้หมายถึงว่ากระแสจิตมันพาไปนะถ้าจิตใจของเรามีพรหมวิหารสี่อยู่มากด้วยพรหมลิขิตแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะถูกดึงพรหมวิหารออกมาเหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราจะเจริญพรหมวิหารแล้วกลัวว่าเขาจะมาเอาเปรียบแล้วก็จึงไม่ให้เขาหมดเราก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะเราก็มีพรหมวิหารได้ไม่เต็มที่ไงไม่ต้องคิดเลยถ้าเขาจะเอาให้เขาเลยให้หมดเลยให้ไม่ต้องคิดว่าจะเอากลับให้คิดว่าแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าเขาต้องแบ่งไว้เท่านี้หรือเท่านี้ไม่ต้องเลยถ้าเขาจะเอาเปรียบให้เขาเลยทุกฝั่งก็อาจจะอยากเคลียร์กับเราไม่อยากเคลียร์กับเราบางทีคนที่เรามีเรื่องด้วยเนี่ยเขาตายหายจากไปหรือติดต่อไม่ได้อะไรแล้วแต่ถ้าเรามีพรหมวิหารสี่นั้นฟังมันเคลียร์จากจิตใจของเราเลยนะจิตใจของเรานี่จะโล่งโปร่งจริงๆนะให้อภัยได้เมตตาได้อุเบกขาได้สบายใจได้เลยนะไม่จำเป็นต้องพูดกันด้วยใช้สภาวะจิตใจแบบนี้เคลียร์ปมในใจได้ทุกเรื่องท่านฟังเพราะว่าพรหมวิหารสี่เนี่ยมันให้ได้ไม่หมดนะลักษณะแบบนี้จะกลายเป็นการให้อภัยกันด้วยจิตของคนที่ให้อภัยนี่นะมันไม่มีเรื่องข้องเรื่องอะไรที่จะมาทำให้จิตเรามันเศร้าหมองสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดๆได้ทุกฝั่งนี่คือการเคลียร์ที่เป็นอัตโนมัติด้วยกันเลยในกรณีของฝ่ายหญิงแดงกับนายดำที่พอชวนแฟนเก่าอย่างนายขาวไปเนี่ยชวนไปก็เพราะว่าเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดมากเท่าไหร่นะแม้เราไปแย่งแฟนเข้ามาแล้วมีความสุขบนความทุกข์ของเขาอานาเพื่อไม่ให้รู้สึกผิดมากก็เชิญเข้ามางานแต่งงานสักหน่อยนึงแต่ก็ด้วยเจตนานะว่าเออไม่มาก็ดีมกันนะอันนี้คือบอกว่า yes ใช่ไหมขอให้ไปแต่ความหมายว่า no อย่าไปนะทีนี้ถ้านายขาวไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสถานการณ์ก็จะไปไงแต่ถ้าในขาเข้าใจสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ควรไปคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เงินไขในฝั่งถ้าว่ายังไม่ได้เคลียร์กันยังมีความคาราคาซังไปกันมันก็มองหน้ากันไม่ติดมองหน้าแล้วก็กระอักกระอ่วนแต่ถ้าเคลียร์กันได้เข้าใจกันได้ด้วยอะไรคือบางทีการเข้าใจกันไม่ใช่ต้องมาพูดจากันนะการเข้าใจกันมันอยู่ที่เจตนาของเราถ้าเจตนาของเราเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยอะไรพรหมวิหารสี่บริสุทธิ์ทำไมได้เพราะไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หวังอะไรตอบแทนไงโอเคไปแสดงความยินดีเขาจริงๆไม่ได้มีเจตนาไปเพื่อจะโชว์ออฟว่าฉันอยู่ได้ไม่ได้มีเจตนาไปเพื่อที่จะดูซิมันจะทำหน้ายังไงไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเยาะเย้ยเขาเจตนาแบบนั้นเนี่ยมันคือเจตนาที่มีความเชื่อปนด้วยสิ่งไม่ดีไม่ได้เป็นพรหมลิขิตไงไม่ใช่มีความเป็นพรหมอยู่ในนั้นเลยแต่มีความขับแค้นข้องใจอยู่ไปไม่ดีเจตนาแย่แต่ถ้าเรามีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารพรหมลิขิตเลยเขามีพรหมลิขิตกันมาแล้วเขาต้องไปอย่างนี้เราลิขิตคือขีดสร้างสิ่งแวดล้อมโดยพรหมวิหารเราเดินทางไปด้วยเจตนาแบบนี้ควรไปอยู่เคลียร์กันได้แบบไม่ต้องพูดจาเลยเคลียร์กันได้ด้วยสภาวะทางจิตใจเลยความเจริญความพัฒนาความงอกงามจึงจะมีขึ้นได้ทุกฝั่งและเราอยู่ที่ไหนนะคนที่มีธรรมะเนี่ยพูดให้ได้เลยว่าตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟ
ก็ไม่ไหม้มีธรรมะคุ้มครองจิตของเราอยู่ได้แน่นอนสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมคำพูดนี้ไว้เป็นบทในการเจริญอุเบกขาสัตว์ทั้งหลายที่ทุกข์อยู่ก็ให้พ้นจากทุกข์คำพูดนี้เป็นบทไว้ให้สำหรับเจริญกรุณาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขคำพูดนี้ไว้สำหรับเจริญเมตตาถ้าก็มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปคำพูดนี้ไว้สำหรับเจริญมุทิตาให้เราตั้งจิตไว้แบบนี้ทุกฝั่งเราก็จะไม่สะดุ้งสะเดือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกไม่ว่านั้นจะเป็นคำให้ร้ายเป็นคำด่าเป็นคำว่าเรื่องตกใจเรื่องหักหลังเรื่องดราม่าเรื่องใดๆก็ตามเราจะอยู่เหนือสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แน่นอนในช่วงของสมการชีวิตในรายการธรรมาราบรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าท่านฟังสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือประเด็นเรื่องใดๆที่ต้องการให้ข้าพเจ้าพูดถึงสามารถติดต่อกับทางรายการได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆทาง Facebook Fanpage หรือทาง YouTube Channel ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเรียนปาน